Great. Rwan, un o'r pethau mwyaf defnyddiol mewn bywyd ydy map, ynde? Mae map yn rhywbeth defnyddiol iawn, iawn. Mae'n wahanol fathau o fapiau i gael. Map i rhywle, map i mewn car i fynd ar ffordd. Mae gennym ni hefyd pethau fel map trysor, treasure map. Neu mae gennym ni fapiau neu diagram sydd yn esbonio pethau. Dros yr pethefnos diwetha, dwi wedi bod heb gar a mae cael map o buses Bangor er pa mor... Hynny, dyn nhw'n dod yn aml iawn iawn i'r rhywlas, ond mae cael map pryd maen nhw'n dod a lle maen nhw'n dod yn ddefnyddiol iawn iawn. Sef o hefyd yn gret cael map i fywyd yn bysau. Sef o'n gret cael map i fywyd. Wel, mae'r Beibl yn rhyw fath o fap i bob un ohono ni. Iawn? So, os gennych chi daflen, dyna'ch cwestiwn cyntaf chi wedi ateb. Iawn? Mae'r Beibl yn fap i bob un ohono ni. Mae'n deud lle dyn ni wedi bod, mae'n deud lle dyn ni rŵan, a mae'n deud be sydd i ddod, lle dyn ni'n mynd, lle mae pethau'n mynd. Mae'n sôn am y creu, a fel oedden ni'n cael ar y cychwyn yn y cwis, dyn ni'n gweld bod Duw wedi creu'r byd yn berffaith, ond bod pobl wedi disgyn, bod y berthynas yna efo Duw wedi torri, ac felly bod y byd fel y castell yna, oedden ni'n edrych arno fo, da ni'n medru gweld ie, oedd arfer bod yn ogoneddus, yn ffantastig, ond di pethau ddim cweit fel y maen nhw bod. Mae'n efes yn y byd, a felly mae'r Beibl yn disgrifio i ni beth sydd yn digwydd. A'r torri yma, bod ni'n weld o heddiw, da ni'n brofi fo o ddydd i ddydd, da ni'n brofi fo yn y byd, da ni'n weld o'n bywydau ni, da ni'n mynd yn sal, dyn ni'n stryglo, colli'n gwaith ac yn y blaen. Hefyd, dyn ni weld o'n calonau ni, achos dyn ni'n troi oddi wrth Dduw. Dyn ni'n gwrthryfela yn erbyn Dduw. A felly mae'r Beibl yn rhyw fath o fap sydd yn helpu ni. Mae'n helpu ni ddeall beth sydd wedi bod. Mae'n helpu ni beth sy'n digwydd rŵan. Ond hefyd, mae'n helpu ni edrych ymlaen, achos dyn ni'n gweld fod Iesu Grist wedi dod. Bod Iesu Grist wedi marw a fod yna deyrnas newydd. Bod yna deyrnas newydd. Ac os ydych chi'n Gristion, os ydych chi'n Gristion bore yma, ydych chi'n rhan o'r deyrnas yna. A mae'r Beibl yn deud beth sydd o'ch blaen chi. Beth sydd o flaen y byd i gyd ac beth sydd o'ch blaen chi. Mae'n rhoi darlun clir i ni o beth i ddigwydd. A dyma sydd yn digwydd yn fama i Ioan. Mae Ioan yn cael rhyw fath o ddarlun o beth sydd yn mynd i ddigwydd. Os ydych chi yn hoffi, meddyliwch amdano fo chdi bach fel teledu. Dych pan ydych chi'n switch y teledu ymlaen a ydych chi'n gweld rhywbeth, wel yn y bennod yma mae fel sa Ioan yn switcho'r teledu ymlaen i ni. A dyn ni'n cael gweld ymlaen i ddiwedd amser. Dyn ni'n cael gweld beth mae Duw yn ei wneud. Dyn ni'n cael gweld yn union beth sy'n digwydd, a mae'r adnod yna mor bwysig. Wele yr wyf yn gwneud pob dim yn newydd. Dyn ni'n gweld bod Duw yn newid pob dim. Mae Duw yn newid pob dim. Dyn ni'n gweld, mae nid fel mae pethau ddim fod i fod yn sal. Di pobl ddim fod yn ymladd. Dyn ni ddim fod i fod yn mynd trwy'r pethau yma. Mae Duw yn mynd i newid pethau. Rwan yn ddiddorol, y gair yn fama, y gair newydd, di o ddim jyst yn golygu fod Duw yn gwneud rhywbeth newydd sbon, mae'n rhyw syniad yma o traws newid. Duw yn cymryd beth yma, ac mae o'n newid yn gweithio er mwyn newid. Mae Duw yn mynd i wneud pob dim yn wahanol, a felly dyn ni'n edrych ymlaen. A bore yma, beth dwi eisiau gwneud ydy, dwi eisiau jyst sylwi ar tri peth am y dyfodol. Tri peth am y dyfodol yn syml iawn, iawn, iawn. Lly'r peth cynta, a mae hwn yn wir i bob un ohono ni, ond yn arbennig os ydyn ni ddim, os ydyn ni yn Gristnogion, mae o'n wir. Peth cynta, fydd dim drygion ni nac effaith drygion ni. yno. So yn y dyfodol, ar ddiwedd amser, fydd dim drygioni nac effaith drygioni yno. Os ydych chi'n sylwi ar adnod un, ni'n gweld mae Duw yn dweud wrth Ioan, mae'r hen bethau'n mynd i fynd heibio. Mae'r hen bethau yn mynd i fynd heibio. Mae'r holl bethau, nathoch chi sgwennu lawr yn y fama, maen nhw'n mynd. Mae hefyd, mae'n defnyddio adnod yma, fydd na ddim môr yna. Ro'n darlun ydy'r môr. I'r Israeliad oedd y môr yn lle oedd yn aml oedd na bobl yn dod i ymladd efo nhw. Oedd yr môr yn cael ei weld fel rhywbeth ansicr iawn. Drygioni, ac mae'n ddarlun o hynny. A felly beth mae Duw yn deud wrth Ioan yma? Ylwch, yn y dyfodol, fydd na ddim drygioni o gwbl, fydd na ddim ansicrwydd o gwbl, fydd na ddim effaith, fydd na nunlle yn y ddeiar newydd a'r nef newydd, lle mae'n drygioni i'w gael. Fe mae'n anodd i ni ddeall hyn, dydy. Mae'n anodd achos mae pechod a mae drwg, mae'n jyst yn rhan o bob dim da ni'n weld ar hyn o bryd. Ond os da ni actually'n dechrau meddwl amdano fo, mi fydd Duw yn dod ar cwbl da ni'n weld heddiw i glwm. Fydd o'n clymu y cyfan. Mi fydd pechod, mi fydd pob drwg, mi fydd pob person sydd wedi gwneud drwg, mi fydd pob ysbryd drwg, mi fydd pob gweithred yn cael ei cosbi, yn cael ei gwneud yn gyfiawn, a fydd yn cael ei cosbi yn uffern. Mae hynna'n golygu yn y dyfodol, fydd na ddim marwolaeth. Da ni weld yn y darn yma. Fydd na ddim marwolaeth. Blant, os ydych chi eisiau edrych ar yr bocs nesa, yeah? So fydd na ddim marwolaeth o gwbl yn y dyfodol. Fydd na ddim barn i ni. Fydd na ddim barn i ni o gwbl. Fydd na ddim salwch o'r pethau mawr, fel cancer, i jyst y pethau bach annoying yna fel dolur annwyd. Fy na ddim byd, dim salwch o gwbl. Fy na ddim temptio, fyddwn ni ddim yn cael yn temptio. Fy na ddim blinder. Fy na ddim tristwch. Fy na ddim galar. Fy na ddim pechod. Fyddwn ni ddim yn pechu. Fy na ddim unigrwydd o gwbl. Mae chi'n gweld mae'n ddeiar rhyfeddol, mae'n ddyfodol rhyfeddol sydd gennym ni. Mi fydd o'n le hyfryd, a mae Ioan yn cael gweld hyn yn fama. Just am munud, meddyliwch am yr amser gorau erioed yn eich bywyd chi. Just meddyliwch am yr un adeg gorau na, dych chi erioed yn meddwl, a falle bod chi'n meddwl am adeg lle oedd gennych chi ddim. O'n i wythnos diwethaf yn siarad efo rei ymyfyrwyr trydydd blwyddyn ac yn cofio nôl i gorffen yn y coleg a gwybod bod yna ddim byd ymlaen ni am yr haf. Ddim yn gorfod poeni am ddim byd, ddim biliau, ddim gwaith, just yn medru ymlacio. Adeg fel ydi o allan, adeg arall. Ond yr amser gorau, wel mi fydd y dyfodol i chi, os ydych chi'n Cristion, yn gymaint gwell na hynna hyd yn oed. Dim drygioni. Felly, dyna'r peth cyntaf dyn ni'n gweld, bydd dim drygioni nac effaith. Rhaid ydy, mi fydd Duw yno. Mi fydd Duw yno. Yn adnod 3, dyn ni'n gweld hyn yn glir. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele mae preswylfa Duw gyda y ddynoliaeth gyda pobl, bydd ef yn preswylio gyda hwy. Be mae hyn yn olygu? Hynny ydy Duw ddim efo ni heddiw. Okay, da ni mae'r ail bwynt rwan, iawn ferched? Mae'n ail bwynt. Be mae hyn yn ei olygu heddiw? Ydy Duw ddim efo ni rwan, fel Cristnogion? Da ni'm yn credu bod Duw efo ni? Wel ydy, mae o. Da ni'n credu hynna dydan. Da ni'n gwybod, ond mae'n nifer o bobl, dyn nhw'n gweld Duw o gwbl. Dyn nhw'n profi Duw o gwbl yn ei bywyd. Ond di Cristnogion hydnad, dyn ni'n profi Duw, ond mae Duw i weld yn bell, yn dydy. Dyn ni angen ffydd i weld Duw. Dyn ni angen ffydd i weld beth mae o yn ei wneud. Bydd o'n agos iawn, iawn, iawn. Weithiau mae o'n bell. Chwi roi darlun i chi, dychmygwch bod neu blentyn. A mae tad y plentyn yma wedi mynd i ffwrdd i wlad bell i weithio. A bob nos mae'r plentyn yn siarad efo'i dad ar y Skype neu FaceTime neu beth bynnag. A mae'n grit, mae'n neis i'r plentyn gael siarad efo'i dad sydd yn bell i ffwrdd mewn gwlad bell i ffwrdd. Chmygwch beth sy'n digwydd pan mae'r awyren yn dod nôl a mae'r tad yn dod yn ôl a mae'n cael gafal yn ei blentyn. A cael rhoi cwtch. A dychmygwch sef mae'r plentyn yn anteimlo. Mae'n gweld i dad yn sydyn. Di o'n jyst yn siarad efo fo'n bell i ffwrdd. Mae dad o yna efo fo. Mae'n cael cwtch gen i dad. A dyna fydd yn digwydd yn y dyfodol. Fyddwn ni ddim angen ffydd i weld Duw dim mwy. Mi fydd Duw yno. Dyn ni'n gweld ar ddechrau y byd pan oedd Duw yn siarad efo addag, oedden nhw fel sy'n nhw'n cerdded trwy'r ardd efo'i gilydd. A mae'n anodd dychmygu hynna dydy. Ond fel a fydd o i ni, y Duw yma sydd wedi creu pob dim. Mae'n deud yn y dar, yr alfa o'r omega, yr un sydd wedi'n creu ni, yr un sydd yn deall ni, yr un sydd wedi'n caru ni. Dach mae weithiau, ydych chi'n stryglo bod Duw yn... O, mae'n strygl. Mae Duw yn teimlo'n bell. Sgynna fi ddim lot o ffydd. Yn y dyfodol, ddwch chi ddim angen ffydd os fydd Duw yna gyda chi. Felly dyna'r ail beth. Wedyn y trydydd peth, mi fydd Cristnogion yna. Mi fydd Cristnogion yna. So dyna'r trydydd pwynt, merched. Okay, so mi fydd Cristnogion yna. Dyn ni'n gweld hyn, mae Ioan yn deud, y pobl fydd yn gorchfygu, pobl fydd yn gorchfygu, mi fydd Duw yn ei hachub nhw. Dyn ni'n cael darlun arall o Jerusalem. Mae Jerusalem yn golygu pobl Duw. A maen nhw'n dod lawr o'r nefoedd. Hynny di, mae Duw wedi paratoi i bobl. A maen nhw'n dod i lawr. Mae hwn yn eitha thrilling. Achos os ydych chi'n meddwl amdano fo, chi yn fama. Os ydych chi'n Gristion, ydych chi yn fama. Cychwyn datgyddiad, mae Ioan yn sôn, dydy, mae'n gweld y myrddiennau yma ac yn y blaen. A dwi wastad yn meddwl, tybed fyddwn ni yna a fyddwn ni'n edrych ac yn gweld Ioan yn edrych arna ni. Ac yn meddwl, o, ydy, dyna pryd nath o sgwennu datgyddiad achos nath o ddod i gael gweld hyn. Mi fydd Cristnogion yna. A mae hwn yn rhywbeth ffantastig. Mae'n golygu byddwn ni wedi osgoi uffern. Dyn ni'n gweld yn y darn yma bod uffern yn real, bod pobl yn mynd i gael eu cosbi. Ond fyddwn ni wedi osgoi hynny. Mi fyddwn ni yn brydferth, fyddwn ni wedi tecau, fydd Iesu yn hapus gyda ni. Bydd o wedi'n plesio gyda ni. Bydd y pechod na dyn ni'n stryglo efo, a dyn ni wedi bod yn stryglo ers blynyddoedd, fydd o wedi mynd. Mi fydd yna berthynas special yna gyda Duw. Ddoe, o'n i yn Dyffryn Ogwen, yn yr sioe yn Dyffryn Ogwen. Ac oedd o'n gret, oedd yr hael. Ac ar y cychwyn, maen nhw'n cael rasis bob tro. Ac mi roedd yna rasis, ddoe, ac mi ddaru Anna a Ben gymryd rhan yn y rasis. Ac oedd nhw'n rhedeg, ac oedd yna lwyth o blant yn rhedeg yn y rasis yma. Ond i fi, dim ond un o'n i'n edrych ar. Yn y ras, dan bimp. I fechgyn a merched, dim ond Anna o'n i'n edrych ar. Achos hi oedd yn plentyn i. Mots gyda fi bod y lleill yn baglu a bod math o beth. Anna oedd yn bwysig. A ry fath efo as hogiau hun. O'n i'n edrych ar Ben achos oedd yn blentyn i mi. Wydych chi'n gwybod mae Duw yn deud bod chi'n blentyn iddo fo. Mae olwg o arna chi. Wydych chi'n gweld yn adnod pethau fel mae... Mae o fod i wneud i ni deimlo rhywbeth, dwi'n meddwl, achos mae Duw yn deud, yli, dwi'n mynd i fod y dagre yna sy'n gen ti, a dim dagre dristwch, dwi'n meddwl hein, fydd o bron yn ddagre o ryddhad, o lawenydd. Mae Duw yn deud, yli, fyddai'n cymryd tisiw ac fyddai yn sychu y dagre yna. Mi fydd Duw mor agos i bob un ohono ni, a mi fydd Duw, a mi fydd Iesu Grist yno. Yr un sydd wedi'n caru ni, yr un sydd wedi rhoi i fywyd trosti. Yr un sy'n cadw ni rŵan bob ffordd, bob cam o'r ffordd. Yr un dyn ni'n siarad efo bob bore pan dyn ni'n cael yn amser tawel, pan dyn ni'n gweddio, pan dyn ni'n wneud mes o'n bywyd a dyn ni'n dod at Iesu a deud, dylun maddau i mi, mi fydd o yna yn agos i ni. Dach chi'n gwybod pa mor rhyfeddol ydy hyn? Pa mor hollol, hollol amazing ydy hyn? A mae'n hint yma does o'r briodas, y briodas yngddo ni a Iesu Grist, sy'n just yn mind-boggling. A mi fydd hyn am byth, am dragwyddoldeb. O'n i'n sôn cynt am fyfyrwyr trydydd flwyddyn a maen nhw efo'i bywyd o'i blaen nhw a mae gennym nhw chydig o fisoedd lle maen nhw'n medru mynd i gwely am 3 gloch bore, codi am 3 gloch pnawn ac yn y blaen a mae bywyd yn gret. O, ti'n hitio nhw rhywbryd, gobeithio yn fuan. Ond mi fydd hyn am dragwyddoldeb i ni. Am dragwyddoldeb i ni. Dwi am i ni wylio fideo rŵan. Cân ydy hi. Cân gen Matt Redman. Troi efo'n ychydig bach.
Everything you, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved. Every anxious thought left behind, no more fear. And when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face, Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed on that day. And one day we'll be free, free. Jesus, one day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. And when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. It's when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. And when we sing and shout the victory. Oh. One day, one day, we'll be singing loud. It's one day we will see face to face. Jesus, is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed. Yes, in a moment we shall be changed on that day. And when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Oh, we'll sing and shout the victory. Yeah, we'll sing. No more shame. No more struggle.
Fantastic. Let's go just the orffen. Mae i ddod nôl at be dyn ni wedi bod yn sôn amdano fo. Mae Duw wedi rhoi dy weledigaeth yma i Ioan am bwrpas. Dydy. So mae yn y Beibl am bwrpas. Dod nôl i'r meddwl na am map. So, da ni'n gwybod lle da ni wedi bod, da ni'n gwybod lle da ni, a da ni'n gwybod lle da ni'n mynd. Cwestiwn ydy, sut mae'n mynd i effeithio ni? Sut mae hyn yn mynd i effeithio ni rŵan? A mae'n dri peth, tri cwestiwn dwi eisiau gofyn. Cwestiwn cyntaf ydy, byddwch chi yno? Byddwch chi yno? Nid jyst pawb, nid unrhyw un sydd yn cael mynd i fod gyda Iesu Grist. Blant, beth sy'n rhaid i ni wneud i fod yna ar ddiwedd amser gyda Iesu? Credu, ie? Yeah? Mewn un ffordd, does dim rhaid i ni wneud dim byd o gwbl yn agos. Yeah? Mae Iesu wedi wneud y cyfan. Mae wedi marw trosta ni. Mae wedi atgyfodi. Ond mae angen i ni gredu yno fo. Mae angen i ni gredu yno fo. A rhoi'n yn ffydd yno fo. A just gofyn, please wneud i dderbyn fi, please gai fod yna, dwi'm yn heiddi bod yna gwbl, ond please wneud i'n erbyn ni. Yr ail beth ydy mae eisiau ni gymryd cysur o hyn. Mae eisiau ni gymryd cysur, a cysur go iawn o hyn. Dwi'm yn gwybod sut mae hi arno chi ar hyn o bryd. Dwi'n gwybod bod yna nifer ohono ni, falle'n wynebu amseroedd anodd. Lle bod iechyd yn anodd. Bod iechyd yn stryglo, lle bod chi'n sal, ella bod na aelodau o'ch teulu chi yn sal, falle bod pethau'n anodd yn gwaith, mae'r byd yma yn frwydr. Ond mae gennym ni ddyfodol disglair, when we all get to heaven, what a day that will be. A mae hwnna'n gysur rhyfeddol. Bo' weithiau pan oeddech chi'n ysgol, cofiwch yn ôl bobl hun pan oeddech chi'n ysgol, ac oedd hi'n ddimercher, a be o'n i'n edrych ymlaen at anyway oedd, oh, dydd Gwener. Fydd o gyd drosodd efo, ond mae gan yn doedd advert crunchy, that Friday feeling. Yeah? I get so excited. Wel, da ni'n medru byw fel okay? Mae'n eddfodol rhyfeddol i ni. Rhyw ddydd mi fydd y cyfan drosodd ac mi fyddwn ni efo Iesu. A wedyn y trydydd peth ydy, a'i hyn sydd yn arwain eich meddyliau chi, a'n meddyliau i rŵan. Os ydy pob dim o'n cwmpas ni, dyn ni'n weld rŵan, yn mynd i fynd, fel mae'n deud yn fanna, mae Duw yn deud, mi fydd yr hen ddeiar wedi mynd. Dwi'n neud pob dim yn newydd, mi fydd pob dim yn well, mi fydd Duw yno, mi fyddwn ni yna am dragwyddoldeb gyda Duw. Ydy hyn really yn arwain yn meddyliau ni? Blant, efallai bod chi'n meddwl, o, dwi angen bod yn boblogaidd yn yr ysgol. Dwi angen cael ffrindiau, a mae yn poeni chi. Os ydych chi'n Gristion, er bod o'n dda cael ffrindiau ac yn dda bod yn boblogaidd, mae'n rhywbeth mwy special o'ch blaen chi, a mi fedrwch chi fod yn okay. Mae'n rhywbeth gwell. O'ch blaen chi, peidiwch â poeni, peidiwch â mynd ar ôl y pethau yma. ewch ar ôl Iesu Grist. Rhieni, gyda ni blant, a dyn ni'n poeni amdanyn nhw, a dyn ni isio'r gorau iddyn nhw. Yn rhagwyddoldeb, beth sydd yn bwysig? Os ym rhaid i fi ddweud, nag oes, mae rhaid i ni weddio dros yn plant ni. A mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n rhoi y cyfle gorau iddyn nhw. Dim ond Duw sydd yn medru achub. Ella bod ni'n poeni am ffrindiau yn hun, cael ffrindiau, cael amser braf yn y byd yma. Yn hermau tragwyddoldeb, be ddylwn ni fod yn rhoi yn bryd arno fo? Mae pawb yn y byd heddiw mynd ar ôl am arian dydyn. Yeah, pethau, cael tŷ, cael car. Dych chi'n meddwl, mae'r tŷ sgennych chi rŵan, mi fydd y tŷ fydd Iesu Grist wedi baratoi chi gymaint gwell na hynna. So, os gennych chi gar rŵan, mi fydd y car, os fydd y geir yn y nefoedd, fyddwn nhw lot gwell na'r hen bethau dyn ni'n gyrru o gwmpas rŵan. Felly gadewch i ni roi yn bryd ar y pethau sydd uwch. A mae hwn ar gael i ni gyd os da ni'n gorchfygu. A beth sy'n ffantastig ydy, yn amlwg yn y Beibl, os da ni'n Gristnogion, mae hyn yn dechrau rŵan. Nid jyst rhywbeth yn y dyfodol ydy o, mae'n rhywbeth ar gyfer rŵan, ar gyfer byw a cael profi y berthynas yma gyda Duw rŵan. Da ni'n mynd i orffen trwy ganu dwy gan. Can gyntaf yn ddigyfeiliant, diolch i ti yr holl alluog Duw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. A wedyn, mi ganwn ni yn Iesu Grist, mae'n obaith llwyr. Gadwch ni godi ar yn traed. A blant hefyd, dych chi am godi? Gannu.